studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Sjećanje na progon Srba iz Hrvatske, 29 godina od Oluje, najvećeg etničkog čišćenja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Komemorativna ceremonija dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u pogromu Oluje večeras u Loznici prisustvuju zvaničnici Srpske i Srbije.
Na Kosovu i Metohiji hapšenja Srba zbog navodnog ratnog zločina uhapšeno 5 lica.
Ubijen je još jedan lider Hamasa, Iran poručuje da će napadi Hezbolaha na Izrael biti dublji i širi, a Amerika pojačava snage na Bliskom istoku.
Košarkašice Srbije poražene od Španije na olimpijskim igrama.
Vrijeme sunčano uz prolaznu oblačnost, slično i sutra. U Loznici će večeras uz prisustvo najviših zvaničnika Srpske i Srbije biti obilježen dan sjećanja na progon Srba iz Hrvatske prije 29 godina u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja u kojoj je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 je protjerano napadom na Knin. U zoru 4. avgusta 1995. godine počeli su sistematski zločini prema srpskim civilima i njihovoj imovini. Svega 48 sati od početka akcije područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički čisto. Najveći broj prognanih krajišnika novi dom je našao u Srbiji. S tugom se sjećaju tragičnih događaja i svog zavičaja. Opširnije Teodora Vranješ.
Glumica Maja Kolundžija Zoroje u Oluji je morala da napusti rodni Knin. Punoljetstvo, 18. rođendan 5. avgusta, dočekala je u izbjegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti. Umjesto po veselju, sjeća ga se po strahu i neizvjesnosti.
Čuješ poneki jecaj, dozivku, bol, pita se gdje je, jesi vidio, jesi čuo, nije bilo mobilnih telefona. Ti krici i slike se mi se vraćaju u flashbackovima kao rez tuge, rez kao da te neko ogrebe.
U koloni je iz dvora na Uni izašla i Radmila Krstić, ne znajući da joj je otac ubijen.
Taj put je bio dugačak, težak, bolan, non stop u okretanju. Tražeći ga, prepoznavajući ga i dan danas, mislim da ga još uvijek negdje mogu naći.
Spasavajući živu glavu, krajišnici su u trenu ostali bez svega, bez najbližih, bez imovine, bez zavičaja. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u prve dvije ratne godine iz urbanih sredina je protjerano više od 250.000 Srba, a Oluja je bila završetak tog procesa, podsjeća predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
Oluja je bila najveći ratni zločin na ovim prostorima i u Europi poslije Drugog svjetskog rata s jedne strane, ali završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda sa područja današnje Hrvatske.
Saglasan je i predsjednik koordinacije udruženja izbjeglih i raseljenih u Srbiji, Milan Žunić.
Oluja je samo kruna i završetak tog planiranog projekta još iz nezavisne države Hrvatske. Hrvatska bez Srba. Što ona danas praktično i činjenica i jeste.
Da Oluja nije bila nikakva oslobodilačka i odbrambena akcija kako je Zagreb želi predstaviti, govori i podaci o ubijenim i nestalima, od kojih su ogromna većina bili civili starije životne dobi, ističe direktor Dokumentacijono-informacionog centra Veritas, Savo Štrebac.
1903 žrtve smo do sada evidentirali, od toga je 1246 civila ili 65% od ukupnog broja žrtava. Među njima je i 643 žene.
Krajišnike boli i to što se ne rješava pitanje nestalih i što za srpske žrtve nema sudske pravde, kaže Štrbac.
Za sve te ratne zločine do sada su pred hrvatskim sudovima osuđena samo dvojica pripadnika Hrvatske vojske. I da apsurd bude još veći, jedan od njih je etnički Srbin, a drugi je etnički Albanac.
Prognani krajišnici kažu da je Oluja zločin koji traje, jer do danas ne mogu da vrate svoja prava i riješe probleme. 40.000 otetih stanarskih prava i 10.000 miniranih srpskih kuća samo su vrh ledenog brijega, naglašava Miodrag Linta.
Oteto je oko 1 000 000 katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta, imamo primjer uzurpacije, nezakonite sječe šuma, imamo također velike probleme vezano za otimanje građevinskog zemljišta, desetine hiljada ljudi ima problem sa radnim stažom, imali smo preko 50.000 penzionera kojima se duguju zaostale neisplaćene penzije.
Svake godine u Hrvatskoj se bilježi između 300 i 400 slučajeva napada na Srbe i njihovu imovinu, a sada im prijeti i oduzimanje zemlje, upozorava generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir.
Znamo da smo bili katastarski vlasnici zemlje, ali većina te zemlje nije bila upisana u sudske knjige. I sad oni pod firmom sređivanja tih knjiga vrše oduzimanje zemlje, prevode ih opštinama, opštine daju drugima. To se svakako može podvesti pod cementiranje etničkog čišćenja.
Prognani Krajišnici raselili su se po svijetu, a najviše ih je utočište našlo u Srbiji. Izbjeglički status i danas ima više od 17.000 Srba iz Hrvatske, a 8.000 porodica još čeka stambeno rješenje. Poručuju da se život mora nastaviti dalje, ali i da se istina o srpskim stradanjima mora prenijeti i novim pokoljenjima.
Radio i televizija Republike Srpske od 18 časova direktno će prenositi komemorativnu svečanost iz Loznice povodom dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluji.
Pomen stradalima će u Loznici služiti patrijarh srpski Porfirije u zasluženje arhijereja i sveštenstva, a potom će se okupljenima obratiti preživjeli iz kolone izbjeglica, kao i predsjednici Republike Srpske i Srbije. Na Lozničkom stadionu Lagator bit će izveden i umjetnički program prilagođen komemorativnom skupu.
Kolona zaprežnih kola, traktora, automobila, kamiona i pješaka koji su iz Banije, Korduna, Like i Dalmacije krenuli uz bijeg pred hrvatskim jedinicama te 1995. godine na putu za Srbiju prošla je kroz Semberiju. Slike nemoćnih i protjeranih Srba građani Semberije pamte i danas, zabilježila Zorica Cvjetković.
Oluje budu i prođu, ali ona koja se sručila na Srbe u Hrvatskoj 1995. godine bit će upisana kao istorijska nepravda koju civilizacija ne pamti. Lokalna vlast u Semberi formirala je štab za prihvat i pomoć izbjeglica iz Hrvatske koji su bili smješteni u škole, porodice, zadružne domove, kaže Svetozar Mihajlović, nekadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Bijeljina.
Da u jednom kamion koji je bio parkiran ispred zadružnog doma, tu gdje su bili smješteni, da je tih dana, naredi nekoliko dana, desio se da je jedna mlada žena rodila dijete u kamionu.
Kolona traktora vozila iz zaprege kroz Semberiju bila je duga nekoliko kilometara, a jedini cilj je bio da se prekorači i Pavlovića mosta dođe do Srbije. Slike očaja i tuge obišle su svijet. Fotograf u penziji Božidar Milošević.
Bilo je situacija gdje se rastaju kćerkica i otac, on se vraća na ratište, ona nastavlja dalje. Nisam uspio da snimim. Jednostavno nisam mogu da podignem aparat i da to slikam.
Srbi iz Hrvatske koji su utočište našli u Loznici imali su psihosocijalnu podršku. Sanjali su o povratku svojim kućama, ali se to nikad nije desilo. Vesna Melezović, predsjednik Crvenog krsta Loznica.
Međutim, najmanje izbjeglice iz Hrvatske žele da pričaju o tom momentu. Najmanje. Prosto ne žele više da se sjećaju te kolone. Ne. Sa izbjeglicama iz Bosne možete pričati, sa raseljenim licima sa Kosova možete pričati. Ovdje je najmanja mogućnost da se priča o tom prošlom periodu, što će reći da je ta kolona bila ipak trauma za cijeli život.
U vojno-policijskoj akciji Oluja, koja je počela 4. augusta 1995. godine napadom na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu, ubijeno je 2000 Srba, a 220.000 ih je protjerano. Ovaj datum u Hrvatskoj se slavi, Srbi tuguju i pale svijeće, a ostatak svijeta ćuti.
Slušate dnevnik. U srpskom povratničkom naselju Stog u opštini Zavidovići osvešteni su temelji spomen kapele koja se gradi na mjestu masovne grobnice Srba stradalih u ofanzivi takozvane armije BiH potpomognute NATO snagama od 10. do 24. septembra 1995. godine. U njoj će biti uklesana imena stradalih mještana ovog područja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, ali imena oko 1.500 srpskih žrtava ubijenih u Drugom svjetskom ratu. Opširnije Milica Đurđević.
Pero Lazić porijeklom je iz Predraga, sada živi u Modriči. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo mu je otac, pa će i njegovo ime biti uklesano u spomen kapelu.
Puno znači da se to sve zna, vidi, da svijet vidi da sve šta je bilo, šta se desilo.
Ni za Predraga Matičića ratne rane nikada nisu zacijelile. Novi dom našao je u Vukosavlju.
Ovdje je meni mnogo nastradalo. U mene prvo mi je poginuo brat 94. I 95. mi je poginuo brat zarobljen i njegov sin je zarobljen, još nismo nikad našli njihove kosti.
Povratak u Vozuću nije uspio, ali Vozućani često dolaze u svoj kraj. Odlučni su da se stradanje njihovih predaka nikada ne zaboravi. Stradali su u Drugom svjetskom ratu, ali i u posljednjem. Na sve te žrtve će da podsjeća i spomen kapela. Na taj način neće se dozvoliti da se srpske žrtve umanje, kako to neki žele. Predsjednik građevinskog odbora Zoran Blagojević.
Unutra u spomen kapeli na mermernim pločama bit će s jedne strane ispisana imena svih žrtava iz Drugog svjetskog rata i s druge strane kapele bit će imena svih onih koji su položili život ovdje na odbranu Vozuće u ovom zadnjem otadžbinskom ratu.
Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Da ćemo se do kraja boriti za istinu, pravdu i da se zna koliko su srpski sinovi se borili za slobodu srpskog naroda.
Gradnju spomen kapele pomogli su mnogi, a dio novca obezbjeđen je i iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Služit će ona vjernom narodu i onima koji dolaze, ali i malobrojnim povratnicima. Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH i odreda El Mujahedin. Spaljeno je 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica, a ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila. Za većim brojem još se traga.
Ratna zastava BiH u Garavicama kod Bihaća i to u danu kada se srpski narod molitveno sjeća predaka ubijeni 1941. godine od strane Ustaša, postavljena je sa ciljem da Srbi ne dolaze na stratišta svog naroda, saopšteno je iz Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH. To nije u interesu muslimana koji žele da se zatre istina o Garavicama, s obzirom da je zločin počinjen na tom mjestu u najvećoj mjeri njihovo djelo, rekao je za naš radio predsjednik odbora Đorđe Radan.
Oni su prihvatili ustašku ideologiju u bihaćkom kraju i maksimalno dali podršku tada NDH, ustaše muslimane, u cijelom tom kraju sabirali Srbe i odvodili ih na Garavice. Treba isto tako reći da su Hrvati bihaćkog kraja učestvovali u egzekucijama. Ne možemo samo reći da su to muslimani, ali ono što svako zna da je tamo napravljen jedan centar za egzekuciju gdje je bilo dovoljno 2-3 dana da Srbi provede i da bude ubijen.
Petoro Srba uhapšeno je u Pasjanu kod Gnjilana zbog navodnih ratnih zločina. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je da su po direktnom nalogu premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija uhapšeni Srbi pod lažnim optužbama, iako je riječ o ljudima koji godinama mirno, bez ikakvih problema, žive na svom kućnom pragu. Hapšenja u Pasjanu uznemirila su žitelje tog najvećeg srpskog sela u Kosovskom Pomoravlju, izvještava Ivan Miljković, dopisnik Radio Beograda.
Prosvetni radnik u penziji Dragan Ičić, jedan je od uhapšenih, potvrdili su njegovi sinovi Srđan i Bojan.
Otac je već bio uhapšen, priveden u kolima, mi kad smo ustali čekali su da pitaju da li imamo decu, da izvedem decu napolje. Zatim je i brat išao, čuje, samo čujemo motorole, done maske, oružje.
Uhapšeni su i Dragan Cvetković, Slobodan Jeftić i Milča Šošić. Tokom akcije koja je sprovedena po nalogu specijalnog tužilaštva iz Prištine, obavljen je i pretres kuća, a specijalci nisu pronašli nikakvo oružje ili bilo šta sumljivo, priča Bojan Ničić.
Moj otac nema nikakve veze s tim. Radio je do 90. 91. u Žitopromet. Od 2002. kao učitelj.
Pozivajući se na izjave očevidaca i članova porodice, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je Slobodan Jeftić bio oslobođen služenja vojnog roka te da nije mogao biti mobilisan u toku sukoba. Dragan Cvetković je 90% invalid koga su svojevremeno ranili Albanci, a Miloš Šošić prvi pripadnik takozvane kosovske policijske službe, što znači da je još pre 20 godina morao da prođe prođe sve bezbednosne provere. U međuvremenu oglasilo se i specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova, saopštivši da je posle višemesečne istrage u saradnji sa kosovskom policijom, upravom za ratne zločine, uhapšeno 5 lica. Ne navodeći mesto hapšenja, tužilaštvo saopštava da se terete da su u saizvršilaštvu sa drugim NN licima pripadnici ove grupe 5. aprila 1999. godine izvršili akciju u nekoliko sela. Pozivajući demokratski svet da stane na kraj strahovladi prištinskog premijera zbog kojeg podsjećaju svakog dana na desetine Srba napusti Kosovo i Metohiju, Srpska lista je zatražila oslobađanje uhapšenih Srba te da im se od lažnih optužbi omogući odbrana sa slobode i zaustavi terorisanje i institucionalno nasilje koje se sprovodi iz Prištine.
Ubijen je još jedan komandant Hamasa u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo na zapadnoj obali, što još dodatno podiže već uzavrele tenzije nakon ubistva Hamasovog političkog lidera Ismaila Hanija u Teheranu i visokog komandanta Hezbolaha Fuada Šukra u Bejrutu. Iran, Hamas i Hezbolah najavljuju osvetu iz Izraela poruke da se neće suzdržavati ako Iran krene u napad. Pentagon najavljuje da će poslati još borbenih aviona i brodova na Bliski istok. Opširnije Gordana Stanić.
Iran navodno planira da lansira dronove na Izrael i Sirije zbog smrti političkog lidera Hamasa Ismaila Hanija i komandanta Hezbolaha Fuada Šukra. Osvetu najavljuje i Hezbolah. Generalni sekretar Hasan Nasrallah rekao je da je rat ušao u novu fazu i da Izrael treba da očekuje bijes i osvetu.
Smijte se malo jer ćete puno plakati, a ne znate u koju ste fazu ušli. Mi na frontu otpora ušli smo u novu etapu koja će zavisiti od reakcije neprijatelja koja mora čekati osvetu svih časnih ljudi nacije.
Izrael nije ni potvrdio ni negirao svoju ulogu u ubistvima zvaničnika Hamasa i Hezbolaha. Izraelski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Tzvi Hanegbi poručio je da se Izrael neće suzdržavati ako Iran krene u napad.
Ovo je sada nova situacija. Možete se suzdržati jednom, ne i dva put.
Sjedinjene Države nastoje da ojačaju odbranu nakon prijetnji Irana, Hamasa i Hezbolaha na odmazdu Izraelu. Američka vojska će rasporediti dodatne lovce i ratne brodove mornarice na Bliskom istoku. Portparolka Pentagona Sabrina Singh.
Preduzeće se više poteza kako bi se ojačala zaštita za američke snage širom regiona, pružila veća podrška odbrani Izraela i da bi se osiguralo da su Sjedinjene Države spremne da odgovore na ovu krizu.
Međutim, analitičari ocjenjuju da je Washington nemoćan da uradi bilo šta, politički analitičar Mirko Dautović.
Pretpostavljam da Iran dakle obavlja posljednje pripreme, spremaju dakle napad, odlučili su se kakvu formu napada da odmazde da izvrše i mislim da su dali neko vrijeme zapadnim ambasadorima da urade nešto, znate. Tako da vjerovatno budući da je zapad nemoćan da uradi bilo šta oko napada u Teheranu, Iran će sam da se postara za odmazdu.
Da su anti-izraelske snage sve jače, kaže u razgovoru za Sputnik i sociolog Slobodan Reljić.
Taj odnos sa Izraelom, to će on će biti vrlo komplikovan, ali snage koje su, one su sve jače te koje su anti-izraelske. Tamo nema niko ko drži Kuran i veruje da treba sa Izraelom uspostaviti neke prijateljske odnose.
Hiljade propalestinskih demonstranata marširalo je danas do strogo čuvane američke ambasade u Džakarti u znak protesta zbog ubistva Hamasovog vođe.
Ovdje se okupljamo u jednom duhu naše nacije koja ne želi kolonizaciju na zemlji. Oštro osuđujemo kolonizatore, cioniste Izraela koje podržava Amerika.
Saya juga meyakini bahwa dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan menghentikan sedikit pun.
Vjerujem da ubistvo Ismaila Haniyeha neće zaustaviti borbu palestinskog naroda za osvajanje svoje nezavisnosti, a vjerujem i da će se roditi mnogi novi Haniyehi koji će nastaviti da se bore ne samo iz Palestine već i iz svih drugih zemalja.
Nakon gotovo 10 mjeseci borbe između palestinske islamističke grupe Hamas i Izraela u pojasu Gaze, posljednja ubistva unose strah da Bliski istok sada stoji na ivici regionalnog rata.
Potražnja za planinskom borovnicom, jednim od najzdravijih izdanaka prirode na zemlji, izuzetno je velika. Ove godine plod je podbacio. Dobri poznavaoci tvrde da su vremenski uslovi uticali na slab rod najpoznatijeg saveznika čovječijeg zdravlja. U čast ovog moćnog ploda u Foči organizuju i dane borovnice. Radivoj Obrenović.
Na trgu Kralja Petra sve u znaku borovnice. Od svježih modroljubičastih plodova do brojnih prerađevina pripremanih u kuhinjama vrijednih Fočanki. Od borovnice, pite, baklavice, kuglov, krofne, sok, slatko, liker. Posjetioci s oduševljenjem ističu da što je izdanak s okolnih planina, nema konkurenciju. Anel Maglajlija iz Bohuma u Njemačkoj.
Borovnica sa ovih krajeva nema jače, nema bolje. Zelengora, okolica, priroda, nema dalje, super.
Ista ocjena i kod Tomaša i Jana iz Češke, koji su prvi put u ovom kraju. U obilasku planinskih masiva Crne Gore iz Plužina smo svratili u Foču i oduševili se manifestacijom na trgu. Nastavljamo da obilazimo planine oko Foče. Borovnicu nalazimo po obroncima. Mi je zovemo borovka, koju mnogo volimo da jedemo. Velinka Stanojević godinama na planinama bere borovnicu. Za 1 kilogram treba mnogo strpljenja. Ove godine i mnogo truda, jer je plod podbacio.
Ništa nema, stvarno. Borovnica je stradala najvjerovatnije kad je bilo oni vremenski oni uslovi, kad su bile rano mrazevi i tako da je baš nema, što kaže, od Crne Gore do Sarajeva, Hercegovine, tamo reon Gacka.
Stanojevićeva dodaje da svi traže bobičasti izvor zdravlja, a količine su ograničene. To je utisalo i na formiranje cijene. Podsjetimo, prije 5 godina se po kilogramu prodavala za 8 maraka.
Cijena je 20 maraka kilogram i ja kažem da je stvarno, i ona, to je sada njena stvarna cijena. Baš je postigla i ona svoju cijenu.
U okolini Foče prirodnog blaga je u izobilju. Uz borovnicu na manifestaciji i čajevi od ljekobilja i planinski med. Spomenka Popadić, direktorka turističke organizacije Foča.
Na ovaj način promovišemo i prirodne resurse opštine Foča, jer se ovaj veliki dar prirode, borovnica, najviše bere na Zelengori, a ona se nalazi u okviru Nacionalnog parka Sutjeska.
Borovnica i sve što od nje nastaje sele se na jug Srpske u Trebinje, gdje će biti nastavljeni dani posvećeni u njenu čast.
U Republici Srpskoj povećan je broj turista. U prvoj polovini godine Srpsku je posjetilo skoro 228.000 gostiju, što je više u odnosu na isti period prošle godine. Turistički radnici predviđaju da će broj noćenja biti značajno povećan s obzirom na to da će u naredna 3 mjeseca u oblasti turizma biti najprometnija. Trebinje, Banja Luka i Foča i ove godine prednjače po broju organizovanih manifestacija i događaja za privlačenje domaćih i stranih gostiju. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Trebinje je jedna od naših najposjećenijih destinacija. Iz godine u godinu ovaj grad obara rekorde u broju dolazaka turista, čak i iz najudaljenih zemalja. Port parol turističke organizacije Nikola Kokić.
Sve je teže u Trebinju da se dođe do slobodnog ležaja, što nam govori da je sezona dobra i da ide ono najbolje sezone, avgust mjesec.
U turističkoj organizaciji Banja Luke pohvalili su se da ovaj grad više ne odlikuje sezonski turizam, već da je to cjelogodišnja turistička destinacija. Manifestacije, rafting i turizam na otvorenom, turistički su proizvodi koji u najveći grad Srpske privlače goste. Iz organizacije Mladen Šukalo.
Nama je drago kada vidimo da sve više investitora, posebno u ruralnom prostoru, znači seoskih domaćinstava, apartmana, kuća za odmor, se pretvara u ugostiteljske objekte.
Na turističkoj mapi Srpske važno mjesto zauzima i Višegrad sa Andrić gradom i Višegradskom ćuprijom. Ove turističke atrakcije privukle su goste čak iz daleke Kine i Japana, rekla nam je Sandra Glodenac iz turističke organizacije ove opštine.
Posljednjih godina veliki značaj ima i rekreativno-kupališni turizam na rijeci Drini, gdje u ponudi imamo kraće kružne ture od Višegradskog mosta do Andrićgrada. Ono što je po meni svakako bitno jeste rehabilitacioni centar Vilina Vlast.
U prvih 6 mjeseci ove godine turisti u Srpskoj ostvarili su oko 563.000 noćenja. Pretpostavlja se da je taj broj i veći, s obzirom da se u ovo ne ubrajaju turisti koji borave u privatnom neregistrovanom smještaju, rekao je rukovodilac sektora za promociju turizma u turističkoj organizaciji Republike Srpske Marko Radić.
Druga stvar jeste siva zona poslovanja, dakle apsolutno se ne prijavljuju svi dolasci i noćenja, po meni je to negdje možda jedna četvrtina dešavanja, tako da i sa ovim brojkama koje imamo mi smo u novim rekordima. Ona, ima turista u Republici Srpskoj, posjećuju, dolaze, ostaju ovdje, preporučuju, trebamo time naravno da budemo zadovoljni, ali i da stremimo što boljem sistemu prijave turista.
Turistička organizacija Republike Srpske najavila je novu kampanju promocije turističke ponude putem bilborda i društvenih mreža pod nazivom I ovo je Srpska. Na 22 bilborda na ključnim mjestima širom Srpske bit će predstavljeni najinteresantniji segmenti turističke ponude.
Od danas pa do 14. avgusta Trebinje je domaćin festivala klasične muzike, održava se šesti put i već je na muzičkoj karti Europe. Učesnici su svjetski priznata imena iz oblasti klasične muzike. Opširnije Momir Milić.
I ovog avgusta u Trebinju bit će predstavljena paleta renomiranih umjetnika. U narednih desetak dana tokom festivala Music and More Summer Fest bit će održano niz koncerata vrsnih muzičara, od kojih neki na atraktivnim lokacijama pod vedrim nebom. I ove godine predstavit će se i mladi talent i učenici srednje muzičke škole iz Trebinja, Tatjana Ranković, direktorka festivala, i Dušanka Babić, direktorka muzičke škole u Trebinju.
I ove godine imamo divnu jednu mladu, da kažem, divu, koloraturni sopran Ksenija Kumento. Njeno ime isto govori da je pola pola, po majci je Beograđanka, po tati Filipinka, rođena u Njujorku, a živi u Nemačkoj i peva u operi, član je solistkinja je opere u Nemačkoj.
Muzička škola je jedan od glavnih partnera iz razloga što festivala ne bi bilo da nemamo uslove u muzičkoj školi da obezbjedimo rad muzičara i studenata i profesora koji su učesnici ovog programa.
Festival klasične muzike, koji je svojevrsna sinteza muzičke, scenske i likovne umjetnosti, podigao je visoko ljestvicu kulture u Trebinju i okruženju. Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu u Trebinskoj gradskoj upravi.
Ono što je vrlo specifično za ovaj festival je velika posjeta publike iz regiona. Zaista se trudimo da naš grad bude otvoren za sve ljubitelje, naravno, muzike, klasične muzike u ovom slučaju, ali rade se i izleti u regionu. Dakle, mi obezbjedimo kontakte i festival promoviše sam festival, ali promoviše grad Trebinje u regionu.
Festival Music and More Summer Fest zvanično počinje večeras s koncertom u amfiteatru na Crkvini sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Danas u podne na Trebinskoj pijaci izveden je matine, odnosno uvertira dobrodošlice.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Španije na olimpijskim igrama. Vaterpolisti Srbije večeras igraju protiv Francuske za plasman u nokaut fazu. Fudbaleri Radnika novu sezonu u Premier ligi BiH otvaraju protiv Goška. Prilog pripremio Bojan Božić.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Španije rezultatom 70-62 u trećem kolu grupne faze na olimpijskim igrama. Nakon ovog poraza Srbija je završila kao drugoplasirana u grupi i obezbijedila plasman u nokaut fazu. U drugoj utakmici Kina je pobijedila Porto Riko sa 80-58. Košarkaši Srbije od 21 čas igraju protiv Južnog Sudana. A vaterpolo reprezentacija Srbije sastaje se danas sa Francuskom od 19 časova i 30 minuta. Srbije je pobjeda potrebna za plasman u nokaut fazu. Vaterpolista Srbije Viktor Rašović.
Čeka nas utakmica protiv reprezentacije Francuske. Više puta do sada smo se sastajali sa njima u jako bitnim utakmicama za direktan plasman u četvrtfinale. Kogod da je tu, da je u mogućnosti, podržite nas putem malih ekrana ili uživo naravno.
Na teniskom turniru danas se igra meč za bronzanu medalju između Leandra Musetija i Feliksa Ože Olijasima. Meč počinje od 17:40 minuta, a Novak Đoković sutra u velikom finalu igra protiv Carlosa Alcaraza. Prvi put je u finalu olimpijskih igara, ali ne želi da se tu zaustavi.
Nadam se najbolje izdanje moje do sada. Nisam izgubio još set, nije ni on. Znam šta predstavlja taj izazov, najveći, najteži meč do sada sigurno. Ali ljudi, u finalu sa olimpijade, dozvolite mi da slavim.
Meč između Đokovića i Alcaraza igra se sutra od 14 časova. Danas počinje i premijer Liga BiH u fudbalu. Radnik iz Bijeljine od 18:45 gostuje kod Goška u Gabeli. Utakmica Velež Boraca je otkazana zbog nastupa borca u evropskim takmičenjima, a fudbaleri Sloge iz Doboja u ponedjeljak gostuju kod Zrinskog.
Vrijeme sunčano uz prolaznu oblačnost. Slično će biti i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha od 14 časova. Kalinovik 18, Sokolac, Ham, Pjesak 22, Mrakovica i Srebrenica 23, Čemerno 25, Mrkonjić grad 27, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Šipovo 28, Gasko, Doboj 29, Banja Luka i Bijeljina 30, Višegrad, Foča 31 i najtoplije ovo popodneva je u Bileći, Rudom i u Trebinju sa 32 stepena. Tokom dana prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu prolaznu oblačnost, koja lokalno može usloviti prolaznu kišu ili pljusak sa grljavno. Sutra u Srpskoj tokom prvog dijela dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguća i prolazna magla. Od sredine dana doći do naoblačenja na zapadu i sjeveru, koje će u nastavku popodneva premještati se dalje ka istoku i jugu. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 21, maksimalna 27 do 34.
Hvala vam za pažnju. Još jednom izdvajam.
Sjećanje na progon Srba iz Hrvatske 29 godina od oluje najvećeg etničkog čišćenja u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
Komemorativna ceremonija dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u pogromu Oluja večeras u Loznici prisustvuju zvaničnici Srpske i Srbije.
Na Kosovu i Metohiji hapšenja Srba zbog navodnog ratnog zločina uhapšeno 5 lica.
Ubijen još jedan lider Hamasa, Iran poručuje da će napadi Hezbolaha na Izrael biti dublji i šire, Amerika pojačava snage na Bliskom istoku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.